Вітаю, шановні друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. У партії «Слуга народу», що здобула переконливу більшість після парламентських виборів у новій Верховній Раді, визначилися з висуванцями на ключові посади у Верховній Раді 9-го скликання. Зокрема, як повідомив в ексклюзивному коментарі Радіо «Свобода» Дмитро Разумков, він є кандидатом у спікери. Відтак, Верховна Рада в руках президента Зеленського. Як йому взагалі можна втримати своїх слуг народу? Адже досі історія незалежної України не знала прикладів, коли український парламент був позбавлений впливу олігархів. Зокрема, зараз, якщо говорити, пана Коломойського. От обговоримо те, як вдасться пану Зеленському втримати і своїх депутатів, і всю владу, і всю раду з гостями студії Радіо Свобода, політичним експертом Валерієм Клочком. Вітаю вас, пане Клочко.
Добрий день.
І народним депутатом Верховної Ради 6-7 скликань, публіцистом, активістом, багатий постасив, ще одного нашого гостя Олександром Донієм. Вітаю вас, пане Донієм. Вітаю вас, панове.
Доброго дня.
Вітаємо вас, друзі. Цієї секунди до ваших послуг трансляція на YouTube-каналі Радіо Свобода. Ставте своє запитання, висловлюйте свою думку, як може розпорядитися такою владою безпрецедентно в історії України президент Володимир Зеленський. Напередодні, як я зауважив, по закінченню цих курсів з депутатів у Турскавці на Львівщині, голова партії «Слуга народу», можливий спікер парламенту нового України Дмитро Разумков дав коментар кореспонденції Радіо Свобода Власті Лазурі. І от так оцінив, хто може стати новим спікером і його заступником.
На сьогоднішній день партія мене буде пропонувати в якості кандидата на пост голови Верховної Ради України. На посаду першого віце-спікера буде пропонувати Руслана Олексійовича Стефанчука. На посади в уряді в нас є деякі пропозиції, але поки що про них зарано говорити. Я думаю, що це відбудеться трошки пізніше. Для цього треба буде попрацювати партія в іншій атмосфері все ж таки. І я думаю, що на перші дні діяльності Верховної Ради ми вийдемо з певним повним переліком пропозицій на всі посади, як прем'єр-міністра, так і майбутнього уряду.
Про це заявив Дмитро Разумков в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода. У Трускавці зі свого боку новообраний депутат від «Слуги народу» Євгенія Кравчук додала, що от після всіх цих перестановок партію «Слуга народу» замість Дмитра Разумкова, якщо Разумков стане спікером нової ради, очолить Олександр Корнієнко, а кандидатом на посаду голови майбутньої фракції партії «Слуга народу» є Давид Арахамія, четвертий номер виборчого списку цієї партії. Тут іще є різні дані, вже сьогодні надійшли, зокрема, як повідомляє видання «Нове время», попередній список заступників голови фракції «Слуги народу» виглядає таким чином. Галина Янченко, Дмитро Соломчук, Юрій Мосягін, Павло Халімон, Євгенія Кравчук, та ж саме Павло Сушко, Юрій Корявченков, той самий Юзик з 95-го кварталу, Юрій Кусір, Микола Тищенко, Вадим Струневич і так далі, і так далі. Хоча, знову ж таки, Верховна Рада 9-го скликання поки не почала свою роботу, очевидно, на сьогодні одне. Президент Зеленський матиме в ній безпрецедентну, можна сказати, владу. Він може і уряд тепер формувати, не лише спікера призначати. Пане Данію, коли ви працювали депутатом, от тоді ж так партія регіонів була, хоча вона на виборах не отримала повної більшості, завдяки тушкам потім добирала. Можна порівняти, по-перше, нинішню владу президента Зеленського з тодішньою владою тодішнього президента Віктора Януковича?
Ну, порівнювати будь-який історик, будь-який політолог.
Так, історик,
може, можна будь-що. Та? Перше, трошки вас відкоригую, що ви клали, що не було каденції Верховної Ради без олігархів. Була каденція, перша демократична, 90-го року, була якраз без впливу великого фінансового олігархата. І нагадаю, що з формальної точки зору компартія мала абсолютну більшість. Ну, відносно, вірніше, скажімо так, не конституційно, але більшість понад 226 голосів, була група 239.
Так.
Тим не менш, на тих депутатів, комуністів, можна було впливати, і активна меншість впливала.
І нав'язувала свій порядок денний, зрештою.
Бо на той момент комуністи, при всьому тому, що ми з ними боролися, ми їм опонували, в масі своїй були самодостатні люди. Голови колгоспів, мільйонерів, директорі підприємств. У них іноді не вистачало знань з історії, але вони були спроможні приймати рішення самостійне. І тому Святослав Гуренко, перед тим там Івашко, не були спроможні повністю керувати їм як олов'яними солдатиками. Зараз ситуація змінилася радикально, десь всередині 90-х років. І більшість депутатів, навіть якщо вони голосують і власними картками, є кнопкодавами, по суті, в багатьох фракціях. Це не залежить від того, фракція перебуває при владі, чи фракція перебуває в опозиції. Дуже мало людей, які спроможні мислити, а тим більше діяти самостійно. І в цьому плані вплив керівника держави, посередковано, тому що він з формальної точки зору не має права вказувати депутата, але через керівництво фракції, через керівництво Верховної Ради, через виконавчу владу, якою є формально Кабінет міністрів і неформально Офіс президента, зможе безперечно впливати. Але це не означає, що там не буде центробіжних тенденцій. Але я вам скажу, що аналогічно, якщо ви згадуєте і партію регіонів часів Януковича, і з формальної точки зору, що це була піраміда, все рівно навіть Янукович був змушений десь давати відкупне, відступне тим, хто поруч з ним. Аналогічний Порошенко. Він всім керував, але відступне давав за підголосування, скажімо, опозиційного блоку і Ахметової. Можна проаналізувати, які були домовленості по факту, да, з Роттердамом плюс, скажімо, там, з групою Ахметова. Або Народним фронтом, який знов-таки підкорявся Порошенкові, але отримав якісь або посади, або важелі впливу, так само, в виконавчій владі, або до бюджету. Мені здається, що аналогічна ситуація відбуватиметься і зараз. Розшарування відбуватиметься, групи впливу будуть, буде формальний контроль з боку очільника держави, а далі буде конкуренція, змагання, інтриги.
Ну як втримати Зеленського? І «Слуг народу», і взагалі цю більшість? 254 депутати, це ж не жарт.
А це неправильна постановка питання. Що значить втримати?
Втримати в хорошому сенсі, щоб це його партія завдяки бренду Зеленського вони прийшли до ради.
І про
більшість
це
з них взагалі нікому не відомі. Ну, я не буду називати їхні там мада, там
весільні. Це теза Микити Потураєва.
Так.
Але вони прийшли, так, на бренді Зеленського, але вони самодостатні особистості повинні бути. Вони повинні їм ставати, вони повинні голосувати самостійно. Ви бачите, вже дійшло до публічних конфліктів, як між Дубинським і Арахамією, та, наприклад. Очевидно, що будуть не лише персональні конфлікти, а будуть десь узгодження внутрішніх ідеологічних питань, а десь розшарування. І вони мають на це право. Зрештою, Верховна Рада – це місце для дискусії, а не, як казав Макс Нефьодов, що ви повинні лише тиснути, як цуцики. Вибачте, це місце якраз для прийняття законопроєктів. А законопроєкти можна приймати лише в процесі дискусії.
Зараз перед тим, як пану Кличку слово дам, пане Дані, ну дивіться, так, дискусія – це справді ж народовладдя має бути, а не постійно смірно, як зараз у Державній Думі, де вперше пану цьому Гризлову, тодішньому спікеру, не зовсім правда коректна процитована цитата, що «Госдумані місце для дискусії», ну близька до сенсу. Але ж справа не в ідеологічних якихось уподобаннях і думках. Коли вас за підрахунками, зокрема, інтернет-видання «Ліга», вже зараз можна сказати, що до 30 депутатів той же Ігор Валерійович Коломойський не лише пана Дубінського контролюватиме, то про що можна говорити тоді?
Я не певен, про що йдемо про контроль і особисто там про Коломойського. Я знаю деяких вихідців з УКРОПу. Тарас Батенко, Богдан Єрєменко, та, наприклад, так само по округу, але перед тим був головою Київської організації УКРОПа. Це особистості, самодостатні. І незалежно від того, що у них там була партійна приналежність до УКРОПа очевидно, що пов'язано з Ігорем Коломойським, очевидно, що ніхто не зможе з самодостатніми особистостями керувати от в такий там спосіб рабовласницький. Тому я тут більш спокійний. Це буде місце для внутрішніх розбіжностей. Питання, щоб ми відстежували економічні інтереси. Не лише політичні інтереси, а економічні. Наприклад, подарував Ахметов там 200 швидких допомог. А тепер призначається там голову обласної адміністрації Івано-Франківської області людина, яка очолювала перед тим електростанцію, яка пов'язана з ДТЕКом. Та питання, він перейшов на посаду, яка, можливо, в 20 разів менше за рівнем зарплати. Яка мотивація цієї людини? Чи пов'язано це з якимось домовленостю з Ахметом? Ми хотіли, ну я хотів би особисто знати, щоб виключати такі домовленості. Тому що я особисто вважаю, що не відкуповуватись повинні олігархи, а українська економіка повинна демонополізуватися. І саме це позбавиться олігархів.
Ідеться не про розкуркулення, а те, щоб вони грали по правилах. Пане Кличко, ви як вважаєте? Верховна Рада, от на сьогодні так, 254 депутати від «Слуги народу». Вони в руках президента Зеленського, в сенсі, що він, Зеленський, є головним брендом «Слуги народу». Як це можна розпорядитися? Не надірветься, зрештою, Володимир Олександрович, що навпаки, для користі України це буде використано?
Розпорядитися можна дуже вдало, якщо поставити правильні цілі і пріоритети. Ну, мені, принаймні, видається, що зібрання останнє в Трускавці, власне, яке ви згадували, щойно воно і за своєю суттю, і завданням це і ставило. Тому і саме поява сьогодні уже конкретних кандидатів на конкретні посади, саме після цієї тижневої
тусовки. Як Зеленський, до речі, прибув, зокрема, Трускавець?
Ну, я не думаю, що там Зеленський вже став таким каталізатором появи цих кандидатів. Можливо, він там лише погоджував, але не міг не погоджувати, і це абсолютно нормально. Тому, якщо буде на то сьогодні достатньо організації «Слуги народу» і розуміння необхідності швидких рішень, в Верховній Раді, тобто має бути вже напрацьована у «Слуги народу», а вона вже нібито є низка законопроєктів, доволі важливих, про які, власне, говорились. Це питання економіки, та й, можливо, не тільки економіки, можливо, навіть роботи тієї самої Верховної Ради, і вони мають бути ухвалені швидко.
Я закажу питання... Наприклад, ринок землі, що маєте на увазі?
Ну, ринок землі, я маю великий сумнів, що він буде ухвалений швидко. Я маю на увазі, що ці законопроекти все рівно будуть ухвалені після кадрових рішень. Першими буде, звичайно, кадрове рішення. Наступні ми побачимо. Звичайно, що мені хотілося б, наприклад, якщо ви говорите, перше, це внесення змін до чинного законодавства, яке передбачає надання просто шалених пільг виробникам електроенергії, альтернативних джерел енергії. Ну, що стосується, наприклад, сонячних електростанцій.
Знову ж таки, з самим Рінатом Леонідовичем Ахметовим
пов'язаний. Чи буде це ухвалено чи ні? Тому що там витрати на бюджет дуже шалені. Знову ж таки, перегляд державного бюджету, тому що у нас вже запозичені по ОВДП, вони перевищили в декілька десятків відсотків від запланованих, це вже є порушенням закону. Тобто такі ключові моменти, які мають бути на етапі швидких ухвалень змін до чинного законодавства, тому що підготувати системну реформу і знайти під неї голоси, ну мені видається, поки що буде трохи заважко. Тому що безумовно, що вплив окремих фінансово-промислових груп на фракцію «Слуга народу», вона вже є очевидними.
Олігархи, давайте називати це фінансові групи, це такі...
Ну, добре, якщо ви наполягаєте.
Ні, ну ви не згодні, можете спростувати.
Ну, слухайте, у нас ж дефініція олігарх не визначена десь на науковому рівні.
Добре. Це лише великі підприємці, які мають вплив на політику. Давайте так, скажемо, контролюють певну кількість депутатів.
Які мають дуже суттєвий вплив на політику, вони матимуть і вплив, звичайно, на народних депутатів, які є в тому числі в «Слузі народу». Це я цього не заперечую, і цього важко, мабуть, заперечувати в принципі. Тому це будуть основні маяки, які ми відчуємо, побачимо або ж ні в найближчі роботи парламенту. Тому в цій частині президенту сьогодні руки розв'язані, дійсно. І всі ті заяви, які він робив в період виборчої кампанії, вони можуть бути реалізовані. І тут дуже часто згадую тезу узурпація влади. Так. Узурпація влади не відбулося, відбулися передумови для її узурпації. І в цій частині президент або скористається цією узурпацією для поліпшення економічного становища в хорошому сенсі слова, я зараз говорю в лапках, або ж узурпує її в класичному вигляді, так вона є. Є тенденційні загрози і щодо першого варіанту, і щодо другого. По першому варіанту, перепрошую, не загрози, а передумови в хорошому сенсі, це ухвалення тих економічних законів, про які я, власне, говорив. І є загрози, тому що, наприклад, якщо аналізувати ті посили, які давалися і Зеленським у суботу, і перед цим Бакановим на зустрічі з депутатами перед поїздкою до Трускавця про те, що в них тека в СБУ пуста. Да, тому це все речі доволі небезпечні. І тут в цій частині я погоджуюсь, не можна перетворити народних депутатів, знаєте, у тикальників пальцями по клавішах відповідно до смайликів, які вони вивчали на тренінгу. Посмішка чи не так, а чи зелений, жовтий, червоний. Це теж добра ситуація, але щоб вона дійсно не перетворилася в кнопкодавство. Тому що дуже важливо зберегти дискусію в цій частині, тим паче, що дійсно
парламент місце для дискусії, те, що Олександр Данійко. Панове, перед тим як ми продовжимо нашу дискусію щодо можливої, як ви самі, пане Кличок, стали говорити, ну є така думка, можливо, не у вас, узурпації влади. От Павло Казарія, наглядач Радіо Свобода, буквально днями оприлюднив свою думку. Процитую Павла. Отже, Володимир Зеленський контролюватиме не тільки тепер свій офіс після таких результатів виборів. У його розпорядженні парламент, кабінет міністрів, силовий блок, виконавча влада. З приводу судів теж не варто оплекати ілюзії. Вітчизняна судова система неодноразово доводила гнучкість хребта і вміння зчитувати кон'юнктуру ситуації, зауважує Павло Казарін. І підсумовує оглядач Радіо Свобода. Пульт управління державою тепер зосереджений в руках однієї єдиної людини. Фактично, стримування, на думку мого колеги, є одне. Те, що Україна, м'яко кажучи, не найбагатша держава Європи, залежить від, в тому числі, позик європейських партнерів. І тепер Зеленському не можна буде списувати на протидію опозиції, свої можливі прорахунки і так далі. Пане Дені, згодні з Павлом Казариним?
Ні. Скажу чому. Я не використовую термін, який зараз поширили з середовища попереднього президента Порошенка.
Ну, Казарин до них не відноситься.
Про узурпацію влади. Ні, але ми всі поступово, ми ж всі підвладні медійним маніпуляціям, ми всі знаходимося в середовищі і поступово починаємо використовувати штампи. Я не використовую цей штамп, тому що узурпація влади – це щось незаконне, неправове, а якщо дії згідно закону і згідно традицій, це дві різних речі, зараз поясню, в чому
ще
нюанс, то узурпація не відбувається. Тобто нічого страшного в тому, що більшість населення України віддало перевагу одній партії, а не групі партій, нема. В
цьому це плані, право народу,
узурпації в цьому плані нема, якщо ця партія відповідно обирає свого голову Верховної Ради, створює кабінет міністрів, відповідно створює виконавчу вертикаль. Це є все в рамках Конституції, в рамках закону. Але, по-перше, дуже важливо дотримуватися навіть в нюансах закон. І я вже звертав увагу, що, на жаль, зараз знову продовжується практика, яка була за часів Порошенка, Януковича, незаконного, неконституційного призначення голів обласних адміністрацій. Нагадаю, що в Конституції чітко прописано, що це прерогатива подання цих кандидатур Кабінетом міністрів, а лише затверджує президент, а нелегальна, неконституційна практика, вони готувалися в адміністрації президента, лише формально пересилалися в Кабмін, і ті потім, як передаточна інстанція, віддавали на підпис президенту. Зараз ця практика продовжується, що неконституційно. Оце неправильно. Такі речі потрібно уникати, бо, ще раз кажу, навіть якщо партія асоціюється з Зеленським, у неї самодостатнє право формувати уряд, а уряд повинен готувати ці контури. Це раз. Другий момент. Коли я кажу, окрім закону, ще традиції. Що важливо? Подивіться. Як не дивно, Віктор Янукович, коли був президентом і партія регіонів, проти якої ми боролися, я, зокрема, дотрималася традицій, не прописаних в чинному українському законодавстві, але демократичної європейської практики, надавати опозиції представництво в комітетах, в парламенті.
Коли ви працювали депутатом?
Майже 50% керівництва комітетів було надано опозиції. Ще раз кажу, це не прописано законодавством, це демократична традиція.
Речі, в американському, наприклад, парламентаризмі переможець, в даному разі у Палаті представників, от недавно, восени минулого року були вибори, демократи перемогли у республіканців, все демократам керівні посади дісталися.
Натомість, коли прийшли наша влада, яку ми допомогли привести на Майдані, ця традиція була порушена і зіграла бажання монопольки вилучити будь-яку позицію, подобається вона нам, не подобається, та від керівництва комітетів. Тобто була порушена взагалі практика, не прописана в законодавстві, але демократична практика. Тому тепер зараз дуже важливо, а чи відновиться демократична процедура, чи усвідомує партія, яка взяла одноосібну більшість, що вона повинна поділитися в президії Верховної Ради.
Євгенія Кравчук зауважила, вона не лідер партії, але обраний депутат від «Слуги народу», що опозиція планує віддати Комітет з прав людини, який пропонується зробити, за її словами, в більш розширеному форматі, Комітет зі свободи слова. От є такі дані.
Два комітети, як на мене, це мало. От ішла мова про, ще раз кажу, коли ми були в опозиції за часів Януковича, про 50% керівництва комітетів. Це раз. Це питання дискусійне, безперечно. І це тест зараз для «Слуги народів», чи готові вони віддавати, хоча з формальної точки зору вони можуть взяти, проголосувати за всі взагалі комітети, чи готові вони для контролю себе віддати частину комітетів, важливих комітетів для опозиції. Аналогічне питання з президією Верховної Ради. Ми вже почули, що місце першого віце-спікера...
Разумков спікер, Стефанчук перший
віце-спікер. Разумков немає... Це абсолютно питання самої фракції.
Так.
Тобто це і їхнє право.
Медведчук просто віце-спікер. Можливий варіант? Як ви вважаєте?
Ну, я особисто взагалі не хотів
друге
би навіть...
Друге місце посіла його навіть поліцила усні. На вибори.
Бачите? О, дивіться. Теоретично це могло би бути, і я пропонував умовним там непроросійським фракціям домовитися і висунути спільного кандидата. А це означає дуже важко, бо це там батьківщині голосу європейській солідарності сісти за стіл переговорів, а з формальної точки зору тоді три ці невеличких фракції матимуть більше, аніж фракція опозиційної платформи «За життя» з Віктором Медведчуком. І тоді вони матимуть право, ну, знов-таки, дискусійне, так. Але матимуть право висунути свою кандидатуру, яка була б затверджена в Верховній Раді в президії.
Валерій Кличок, до речі, гість студії, перепрошую, переплутав вас з Віталієм Кличком, не дарма. Зараз же в тому числі є ознака закидів на адресу Зеленського, що, мовляв, нібито узурпує владу. От конфлікт дійсно навколо КМДА. Як на цьому тлі? Кличко не сидів, склавши руки, поїхав до Нью-Йорку і зустрівся з Руді Джуліані.
Давайте трохи все-таки повернуся на рахунок штампів. Це не штампи, пане Олесю. Справа в тому, що дійсно я говорю про не право людей обирати там і голосувати, а про передумови, які створені цим голосуванням. Це дуже важливий момент. І саме передумови. І в цій частині я вже також і погоджуюся, що дуже важливо, які будуть маркерами, які, про які я говорю. Тому що сьогодні якось не ведеться мова ще за таку сумну, звісно, ви не можете за неї не знати, статтю 81 Конституції України, останню частину. Де чітко прописано, якщо ти не входиш до складу фракції, від партії якої тебе висунуто кандидатом, і там не говориться про спискову частину, а мажоритарна також, то тебе легко позбавлять
статусу. Було таке в Верховній Раді, Єгор Фірсов та інші.
Тебе легко позбавлять статусу кандидата, і через ЦВК скасують твоє депутатство. Ну, такий механізм залишається, тому дуже важливо до перших ініціатив, власне, чи «Слуга народу» готовий буде скасувати цю норму. Тому що є вже навіть розмови про те, що вона може бути посилена за те, що ти не голосуєш. То знову питання, чи це узурпація, чи не.
Панове, я перепрошую.
Пам'ятаєте, що бажання імперативу мало й попередні партійні мандати, попередні
партії. Якщо не буде на це звернута першочергова увага, то підстави про узурпацію більш ніж очевидні. Більш ніж очевидні, тому що це не те, що система стримувань противаг, про яку ви, власне, говорите, розподіл комітетів. Це повна контроль Верховної Ради.
До речі, я перепрошую, зараз
важка межа між дисципліною і
всевладчою. Я перепрошую, говорю в парламенті.
Поки голова партії, можливий спікер нової Верховної Ради, поки голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода також прокоментував припущення, коли, власне, може початися робота новообраного парламенту. Дмитро Разумков.
Я сподіваюся, але не дуже вірю, що це можливо, що перше засідання відбудеться 24 серпня. Подивимось, може ми встигнемо до цієї дати. Ні, це буде кінець серпня.
Пане Олександре, і зараз і пану Валерію на сам кінець нашої розмови надам слово підсумувати. Оцей кредит довіри до Володимира Зеленського безпрецедентний. Як президента 73% в другому турі, і парламентські вибори тільки закріпили цю перевагу. Фактично всі, хто знову ж таки висувався від «Слуги народу», здобували перемогу. Скільки він може бути? 3 місяці, півроку, рік, чи може на дуже довго? Як ви вважаєте?
Нагадаю.
Коли Рада почне знову ж таки працювати вже?
Нагадаю, що це не стільки кредит довіри, скільки питання недовіри до попередньої влади. З точки зору дуже багатьох параметрів і в першу чергу використання посади з метою матеріального збагачення Петра Порошенка, народ показав йому на двері. От не хотів попередньої влади, Порошенка, а це означає, що це не кредит довіри. Це питання альтернативи. От була на той момент така альтернатива.
І нішу зайняв Зеленський, на ваш погляд,
чим,
можна так сказати?
Чим швидше забуватимуть Порошенка, чим швидше він віддалятиметься від виконавчої влади.
Тим більше згадуватимуть про Зеленського?
Ні, тим швидше почнуться висуватись претензії на нової влади. Розумієте? Тому що це не є кредит беззаперечний у Зеленського. Він ще своїми діями цей кредит не завоював. Він може його завоювати. І бачите, манери поведінки достатньо показова. Він підняв рейтинг під час парламентської кампанії «Слузі народу» за рахунок того, що він громив чиновників.
Аля Лукашенко, як вважає деякі?
Або Трамп, може більше порівняння. Та, тобто, щоб видалитись від спотрадянського простору. І це подобалось. Але це не може тривати дуже довго.
Оксана Войчак, одна з глядачок нашої програми на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ось за пару місяців і побачимо, які зміни будуть в Україні, чи в кращу сторону, чи за гіршу вже після початку роботи нового парламенту. Згодні з паном Оксаною?
Дивіться, 2 місяці, очевидно, що змін може і не побачити економічних, але те, що вже відбувається лібералізація в медійному просторі і бо абсолютно Порошенко контролював цей простір персонально.
Один плюс один хіба Порошенко контролював при всіх питаннях до пана
Порошенка. При
всьому
тому, що це виняток став буквально за кілька місяців до кампанії, а до нового року контролював. і плюси контролював. А решта телевізійних каналів давав спеціально на відкуп Медведчукові. Спеціально стверджую про це. Є дуже багато доказової бази на цю тему. І в цьому плані лібералізація в медійному просторі раз, лібералізація в економічному просторі, тому що менше використовують зараз фіскальні структури для тиску
на бізнес. Тобто вже перші позитивні результати.
Це так, але коли вони спрацюють...
Дадуть плоди?
Так, ми ще не знаємо. Я не думаю, що за два місяці.
Пане Валерію, скільки є от резерву Володимира Зеленського?
Є рік, я вважаю, рік, тому що опитування показує, що десь близько 80% українців, тих, хто його підтримали, готові дати йому рік для реалізації його обіцянок. Але наскільки все-таки українці будуть готові витримати цей рік, в мене поки що є великий сумнів.
Дуже дякую. Гості студії взаємо. Валерій Кулачок і Олександр Дані. Дуже дякую за участь в цій програмі. Дякую вам, друзі, за увагу. Це була програма «Ваша свобода». Привів для вас Олександр Лащенко. До зустрічі завтра.